Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından ivirilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlık Radyosu. Öýüňizde sagyp, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump, Kreml lideri Vladimir Putin'in Ukraina urşuny soňlamak barada alalaşyk baglaşmakdan ýüz öwürip Russiýany weýran edýändigini aýtdy we anyk wagtyny görkezmän Putin bilen basym gepleşip biljekdigini sözüne goşdy. Ol alalaşyk baglaşmaly. Meniň pikirimçe alalaşyk baglaşman ol Russiýany weýran edýär diýip Trump 20 ýanwarda Kasam kabul ediş tabarasından soň ak tama gelenini jurnalistlere ýüzlenip aýtdy. Meniň pikirimçe Russiýa ulu kıyınçılık çeker deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Köp adam urş bir heptanın içinde kotorur öyttü deyip Trump Putin'in urşu arada açık aydan in tankıydı sözler olup görünen belliklerinin doğamını aytti. Menin fikrimçe bu urşu besetmek onun için ören kovu olurdu. Rusya bu urşta 104 milyar dolarını koydurdu. 700 min çemesi adam pidasını çekti. Öz komşularını korkuzdu. Çol vurgatı da Rubul'un hümmetinin kaçmağının arasında Evropa'nın girdecili gaz bağlarını, günvatar maliye bağlarlarını el yeterliliğini yitirdi. Kreml öz büccetinin takminan 40 götürümünü koşuna sarp ediyor. Buna derek ol Ukrayna'da boşap kalın ve İran edilen teritoriyanı basvalli. Trump Köplönç adını hormat ile tutuyan Rus prezidenti. Putin ile bir pırsatta kuruluşçukluğunu aitti. Yönümünün vaktini anıklaştırmadı. Trump'ın yarani Wenger Premier Ministri Viktor Orban ýaly sagçy şahsiýetlerden başga günwatar liderleri köplenç siýasatdan izolýerlemek üçin Putin bilen duşmakdan we telefonda urlaşmakdan gaçadyrýarlar. Men Putin bilen gowy düşünüşdim. Ol alalaşyk baglaşmak isleýär diýip umyt edýärini Trump mümkin bolan duşuk barada gurrun etdi. Şeýle de ABŞ-nyň prezidenti, Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň özüni urşy besetmek üçin paragatçylyk alalaşygyny baglaşmak isleýändigini aýdanlygyny aýtdy. Prezident Trump saýlaw kampaniýasy wagtyny wezipesini işe girişinden soň 24 sagatyň dowamyny Ukraina urşuny togtatjakdygyny aýtdy. Emma ol soňky hepdelerde bu sözlerinden ýyla çekildi. Yönü urşu senlik hem uzağa çekmen çalp duruzok doğru kaytalayar. Analitiklerin köpüsü urşu bu olayda durulmağın ansat düşmecek doğru. Sebebi Putin'in sedir özünü yenici hasaplayanlığını ve Rusya'nın adam ve incan mavatını çeken ulu yetkilerine karamazdan sövüşü besetmek meylinin yok doğuna ediyar. Trump topori bu hil diskusiyalara başlanını Putin'in Ukrayna'nı doğruluğunu tavin etmek maksadından yüde kurmağını kazanmağın bu prosesdaki en kıyın zat bolcaktuğunu göz yetirer deyip San Diego Devlet Üniversitesi'nin siyasilimler profesörü Rusya'nın ve Ukrayna'nı öğrenen Mikhail Alekseyev 15. yanvarda Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na aitti. Alekseyev, eger Putin'in urşu besetmeğine çınlakay çemeleşse, onu Trump'ın Ukrayna'ya verilen kömeği devam ettirmeğinin zerur olacaktığını aitti. Rusya, Ukrayna'nın adım gücünün yetmezçiliğinin arasında Günnogor Ukrayna'da urş başlanalı veri en çalt tepkinli teritoriya, toprak kazanıyor. Ukrayna'nın kolluğçuları Biden administrasiyası tarafından verilen kömeğin muktarını tankıytlayan Trump'ın Kiev'e şu vaxta çenli ret eden, Rus güçlerinin şu vaxta çenli basıp alan topraklarından geçmek evlişiklerine gelmek için basış etmek ihtimallığından alada bilir yerler. Ama buna karamazdan käbir bilermenler Trump'ın Ukrayna'nı yeki koymak ehtimallığına şühelik arayarlar. Olur Rusya'nın Ukrayna'da yeniş kazanmağı Taliban'ın 2021 yılın Ağustos ayına kavulu basıp alıp Biden administrasiyasının avrayına ne hili ziyan yetiren olsa Trump'ın a davrayına kem şonça ziyan yetirip bilecektiğine diyarlar. Rusya 2022 yılın fevralındaki giyin yerimli çözüşünün ön. 2014 yılda Ukrayna'nın Krim Yarımadası'nda çözdü ve o yeri bir kanun anneks edip Günnogor Ukrayna'daki separatistleri kollamak gülen ahir neticede Günnogor Ukrayna'nın ulu bölüğünü basıvalli. Kremlin Arktika, yakın Günnogor ve Afrika'ya ali sevitlerdeki beylik bekvitlerine karıştırmak gülen ya da İran ve Demirgal Kore'ye ali yaranlarını nişana almak arkali Trump Putin'in Ukrayna'da kasaplamalarını ütkötmeye sinansıp bilir deyip Alexey Faytti. Trump'ın son kuvvetlikleri Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron'un bu kurşun bu olaylarda kurtarmayacaktığını duydurup Bolip bilecek parakatçılık gepleşiklerinden ön Kiyev'i güyüşlü yağdaya çıkarmanın mühümdüğünü nıgıtan vaatının iyiyanına kavat geldi. Gelin, ödümüzü ağırlama alin deyip Macron Fransa'nın demirgalık gün vatarındaki Fransız koşununa yüzlenu etti. Bu konflikt Ertiriya'da bir gün çözülmez deyip Fransız prezidenti aitti.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ortiýetiň daşary işler ministrligi Ortiýetiň Nezawisimy gazeta neşrini Gurbanguly Berdimuhammedow tanqidleýän makala çap edenligi üçin ýazgardy. Nezawisimy gazetanyň beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek üçin bahana boldy atly makalasynda Türkmenistanda Berdimuhammedow maşgalasynyň şahsyýet kultunyň näme derejede güýçlenýänligine syn berilýär. 10-nji ýanwarda çap edilen we birnäçe günden soň pozulan bu makalada propagandanyň Gurbanguly Berdimuhammedow şöhratlandyrmak üçin Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy ideýasyny ulanýanlygy barada siýasy alymlaryň pikirleri getirilýär. Türkmenistan şol döwlet beýtaraplygynyň 30 ýyllygyny uly dowara bilen bellemegi planlaşdyrýar. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň 17-nji dekabrda çap eden beýanatynda Nezawisimy gazetanyň web sahypasynda beýtaraplyk 2-nji türkmen başynyň şahsyýet kultuny güýçlendirmek үчүн бахана болду атлы макаласына сорогулардын хабар бериш серийчилеринен келгенлиги өң өсүрүлдү. Эмма кайсы хабар бериш серийчилерден сооалларын келгенлиги аныкташтырылмады. Ортиядын дашы иштер министрлиги бу макаланын сөз башысын якымсыз хасаплады. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň beýanatyna görä materialyň awtory Türkmenistanyň ýokary siýasy ýol başçylaryna hüjüm edipdir. Bu düşündiriş material baradaky soraglaryň atsyz habar beriş serişdelerinden däldi, Türkmenistanyň häkimetlerinden gelip çykandygyny aňladyp biler. Nezawisimy gazeta adyndan belli bolşaly garaşsyz habar beriş serişdesi bolup, aslynda Kremliň resmi pozisiýasyny beýan etmek hemde onuň Türkmenistandaky ýa-da başga bir ýurtdaky bäkwitlerini öňe sürmek bilen meşgullanmaly. Ýöne bu Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň gazetiň üstüne tanqid bilen awanmakdan saklamady. Makalada berilen bahalaryň Ortiýetiň resmi pozisiýasy bilen hiç geri baglanşygy ýok we dostlukly ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklaryň ýokary derejesini görkezmeýär. Hususan da iki taraplyň hyzmatdaşlygynyň dinamikasyny ýokarlandyrmak meselesi Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň we türkmen halkynyň milli lideri halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow arasynda 2024 ýylyň Oktýabr aýynda Aşgabatda geçirilen duşlukda ara alınıp maslahat edildi diýilip Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň resmi beýanatynda aýdylýar. Şeyle hem beyanatta Orsiyet Federasyasının Konstitusiyasının 29. maddasının söz ve metbuat azatlığını kepillendirenliği belleniyar. Nezavisime gazete neşirinin web sahipasından ayrılan makalı internet kaşında saklaniyar. Onda avtor iki siyasi bilermenin yani Arkadi Dubnov'un Telegram kanalında beyan eden pikirine ve Serdar Aytakov'un Nezavisime gazete bilen sökvettöşlükte beyan eden pikirlerine salgılaniyar. Siyasi bilermenlerin pikirlerinin Orsiyet'in ve Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliklerinde şeyle yitir reakciya döretmeğinin sebeplerine onların hatta makalanın adını yakımsız adlandırıp avtor Türkmenistan'ın yokuru siyasi yolbaşçılarına hücum etti diyen netice gelmegine hakikatte nemenin esas dörödönlüğüne baka vermek kıyın. Türkmenistan'ın bitaraplığının 30. yıl dönümü münasebetli geçirilecek davaralara tayarlıklar ve propagandanın Muney Kurbanguly Berdimuhamedov'un şahsiyet kültünü güçlendirme için nehili ulanacak tıvaradaki maklumatları hücum hükmünde görközmek kıyın olsa gerek. Azatlığın Türkmenistan'ın dışarı işler ministerliğine yakın çeşmelerinin haberine göre materyalin neşir edilmeginin özü kahara sebep bolupdır. Sebebi ol kuramaçılık komitetinin bitaraplığın yıl dönümüne tayarlık meyin namalarının ekmiyetini kovşadıptır.
Olur neşirin bir vada hakimiyetlerin iki meyil namasına ziyan yetirendiğine diyarları, yani arkada bir taraflığın avtarı hükmünde görünmek istediği. Şu yıl 30 yıl dolyarı, şeyle hem onun için milletin atası statüsü giyirizildi.
Dip çeşmelerin bir aydar. Rus siyaseti öğrenci Arkadi Dubnov'un bitaraplık ikinci Türkmen başının şahsiyet kültünü güçlendirme için Bahana Volda adlı makalada getirilen pikirinde şeyle değiller.
1990 yılların başında Türkmenistan'ın bitaraplık ideyesinin inisiyatörü Önkü Dışarı İşler Ministri Boris Şeyhmuradov'du. Ol 2002 yılda devlet ağdırılışı finansığında ayıplanıp 2003 yılda ömürlük türme tutukluğuna hükmedildi ve sonra Türkmen türmelerinde direkti ditirim boldi. Şeyhmuradov bitaraplık pikirini birinci Türkmen vasa hüdürlüdi. Sonra BMG'nin bas asambleyesinin ayretin kararında ağzalıp bitaraplık statüsünün tasdiklanmağını kazandı.
Dip Arkadi Dubnov'un Nezavisime gazetede çap bolan pikirinde aydılar. Belirlemeli yeri Türkmenistan'ın bitaraplığının 30 yıllığını belirlemek boyunca 9. yanvarda Kuramaçılık Komitiyatı'nın geçirilen meclisinde Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministri Raşet Meriyadov 67 yaşlı Kurbanguly Berdimuhamedov'u ilkinci yedek milletin atası deyip adlandırdı.
Raşet Meriyadov Türkmen siyasetindeki en tecrübeli köşk vekili. Üstesinde de Türkmen rejimini sultanlı prezidentlerin şahsiyet kultunu dörödönlerin biri. Hedir rejimin binagarlarının esası ve ipesi Kurbanguly Berdimuhamedov'un milli lider. Arkada kultunun kim kimden dörödülme değerli Berdimuhamedov dinastiyesini hakimiyette kanunlaştırmaktan. Bir neçe neslin hüküm sürmeğine ideologi esas dörötmektan varat.
Deyip Orsiyet'in Nezavisime gazete neşirinin makalasında siyasi bilirmen Serdar Aytakov'un öne süren pikiri çav edildi. Türkmenistan'da Berdimuhamedovların rejimi haysadır bir tankitlere yol bermeyer ve yurtu bar olan köpçülüklüğün haber veriş serişteleri bir devlet gözükçülük aslında taklayar. Görünüşünden Türkmenistan'ın hakimetleri Rus metbuğutuna hem gözükçülük etme kararını gelen olmalı. Bunun bu sefer ören üstünlüklü yerine yetirilenliğini bellemek gerek.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmari'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetlerinin ve metbuotunun Türkiye'de onlarca adamın şolsandı 7 Türkmenistanlıyının ölümüne sebep olan yasama spiritli içkiler vakası bağırdı. Tapır ikinci yedek dımışlığı yurt yaşayıcılarının arasında neyilelik dörüdüyeri. Bu yağdaylar bağırdı Azatlık Radyosu'nun haberçileri 21. yanvarda Marı, Levap ve Daşoğuz velayetlerinden mağlumat verdiler.
Helak olan adamların arasında Türkmen rayetler hem bari ahirin. Ne edip son suyu olan adamı görmezligi salmak bolar.
Dip daşowzly ýaşaýjy anonimlik şertinde habarçymyza aýtdy. Ýatlasak Türkiýanyň Istanbul şäherinde 13-nji ýanwardan bäri ýasama spirtli içkiler sebäpli ölenleriň sany 38 adama ýetdi. Käbir türk habar serişdeleri ölenlerden 7 sanysynyň türkmen raýatlardygyny habar berdi. 18-nji ýanwarda çap edilen maglumatlara görä başga da 27 adamyň saglyk bejergisi dürli hassahanalarda dowam edýär. Waka bilen il teşkili ağzından 11 adam şol sanda 2 türkmen raýaty tussuk edildi. Türkmenistanyň häkimetleri şol sanda Ankara'daky ilçhanasy we Istanbul'daky baş konsulhanasy waka barada häzire çenli hiç eli beýanat ýaýratmady. Bu barada ýurdun ne resmi ne de ýarym resmi media serişdeleri hem mesele gozoýar. Habarçylarymyz bu wakanyň şuňlar Marinyň Levawyň we Daşowzyň ilatynyň köp böleginiň arasynda gürleşilýän esasy temadygyny belleýärler. Ýaşajylar şuňa meňdeş panjygaly wakanyň mundan bir näçe ýyl ozal hem bolan dogna aýdyp häkimetleriň şol wagt hem häzir hem ilata hiç şeýle kömek etmändigini ýa-da duýgudoşluk bildirmändigini ýazýarlar. Bellesek ýaşajylaryň gürrüň edýän wakasy 2020-nji ýylyň mart aýynda ýene Istanbul şäherinde bolupdy. Şonda ağzından 55 sanı Türkmen raýaty ýasama araktan zäherlenip öldi. Koronavirus pandemiýasynyň başyna gabat gelen bu wakada Türkmen raýatlarynyň virustan gorunmak üçin ýasama arak içendigi aýdylypdy.
Döwlet adam üçindir deyip günde 10-orça gedek tekrarlayarlar. Yönü yurtta is bolman son, eklenç gözlüğünde dasar döwletlere gidiyen, sol yurtlarda ölyen, ya da cenayete bas koşyan yurt raýatlarymyzy hiç hile agzamayarlar. Döwletimiz özüne olur hamalı, yurt raýaty däl ýaly alyp baryar.
Deyip marly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçylarymyz bu wakanyň sosial torlaryň türkmen dilli ulanjylarynyň arasynda hem ýigdirli pikir alyşmalary döredýändigini aýdýar. Käbir ulanjylar bu tragediýada günäkär diňe bir şol ýasama aragy ýasan we içenler däl, eýtim häkimetleriň hem günäsiniň bardygyny aýdýarlar diýip lewaply ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Raýatlaryň käbir bölegi hem bu wakanyň hökümete tarapdar neşirler tarapyndan hem habar berilmezligine nägilelik bildirýär.
Ýasama spirtli içkiler barada habar Russiýanyň TASS habar gurulugy tarapyndan hem köpçülige ýetirildi. Ýogsa hökümeti tarapdar neşirler TASS tarapyndan çap edilen makalalary eýdigiderli sitirläp ýa-da olara syn berip gelýärdiler.
Dip daşowzly ýaşaýjy bellidi. Türkmen häkimetleri we metbuwaty panjygaly waka barada dymyşlygyny saklaýan mahaly ýasama spirtli içkiler sebäpli ençeme raýaty aradan çykan goňşy Özbegistanyň häkimetleri we ýarym resmi neşirleri waka barada ilata ýigdirli maglumat berýärler. Özbekistanyň Istanbuldaky baş konsulhanasynyň Telegram sosial ulgamyndaky sahypasynda çap edilen soňky maglumata görä, ýasama spirtli içkiler sebäpli 17 özbek raýaty öldi. 18-nji ýanwarda çap edilen maglumatda baş konsulhananyň ölen özbek raýatlarynyň jesetlerini Özbekistana iýbermek üçin zerur resmi namalary taýýarlaýandygy we olaryň maşala agzalaryna zerur bolan kömegi berýändigi hem nygtalýar. Türk mediasy wakada ölen adamlaryň haýsy ýurtlaryň raýatlarydy baradaky maglumatlary çap etmek betedendigi we türkmen häkimetleriniň bu barada dymyşlygyny saklaýandygy sebäpli ýasama spirtli içkiler zerarly häzire çenli näçe sany türkmenistanlynyň helak bolandygy barada anyk sanlar ýok. Şeýle-de waka boýunça tussuk edilenleriň arasynda 2 türkmenistanlydan başga da türkmen raýatynyň bardygy ýa-da ýokdugy hem häzirlikçe belli däl.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahypasy Türkmenistan'dan halk içinden habarçylarymyz we okuyjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuwatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomuşçu bolmağı, goldowçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepler Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Daşary ýurtlara gitmäge finansiýan Türkmenistanlaryň ýardym hödürleýän araçlaryň aldawyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlar Mary welaýatynda ýüze çykdy. Azatlyň habarçylary dokumentleri taýýarlap bermäge wada berýänleriň hemde şeýle araçlaryň hyzmatyndan peýdalanmakçy bolup, işini bitirmän pulsuz galýan adamlaryň sanynyň köpelýänligini habar berdiler.
Mary welaýatynda daşary ýurtlara işlemäne uwrudýaryn. Ähli dokumentlik iş Nem özümüz düzedip berýäris. Ýokary wezipeli tanışlarımız bar. Hatta aeroportdan hem özümüz jogap berip çykaryp goý berýäris diýip adamlardan aldaw ýoly bilen pullaryny aldyrýan adamlaryň sany artýar.
Dip Mardaki çeşmelerin biri 21. yanvarda xabar verdi. Bu yagda yurtdaki ağır işsizlik zirarlı qadancın gözlögündö daşary yurtlara dekmet migrasiyasyna gitmäge isleglerin artýan döwründe ýüze çykdy. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurrundeş bolan Marinin kanun goraja daralarındaki çeşmeler yardım sorap häkimetlere ýüz tutýan adamlaryň sanynyň barha köpelýänligini bellediler.
Sugunlar Marinin ähli traplarında we şäherlerinde aldanyp 60 000 manat pullaryny aldyrýan adamlaryň sany artýar. Her gün polisiýa edarlaryna we kazetlere pulumy aldyw ýoly bilen aldylar. Izni alyp beriň diýip arda bilen ýüz tutýanlaryň sany köpelýär.
Dip Marinin kanun goraja daralarynyň birinde işleýän çeşme aýtdy. Özlerini araçylar edip görkezýän hilegärleriň aldawyna düşýänler pasportyny täzelemekde, wiza almakda we beýleki zerur dokumentlerini sazlamakda kynçylyk çeken adamlar şol sanda zähmet migrasiýasyna gidip kazanç etmek üçin soňky emlägini satan ýa-da karz edip agyr berge girýän raýatlar. Kanun goraja daralardaky çeşmeler häkimetlere arz şikayet bilen ýüz tutýan raýatlaryň ençemetiniň soňky emlägini aldyran adamlardygyny bellýär.
Häzir pullaryny aldyryp, soňra izni alyp bilmän çykgynsyz ýagdaýda ähli kanun goraja daralara arza berýän adamlaryň arasynda men awto ulagymy, millek ýerimi, gyzylymy, malymy we başga da zatlarymy satdym we sol pul berdim diýenler köp.
Dip çeşmeýär. Şeýlede çeşme aldynan adamlaryň puly berenligi hakynda kanuny güýji bolan dokumentiniň ýokdugyny bellädi.
Häzir bir aýal maskalanyň üstünden ýazylan 30-dan gowrak arza bar. Emma sol aýal maskala wagtynda hiç gilçäri görüp bolmaýar. Sebäbi ol aýal maskalanyň el telefonunda pul berendigini aýdýan her bir adamyň video ýazgysy bar. Videoda sol adamlar "Men pul bermedim. Bu gelinize pul almazdan muhtuny is vizasyny almagy we islemäge gitmäge kömek edýär" dip öz agzlary bilen aýdýarlar. Ol gelinijede bulardan pul almandygyny aýdýar.
Dip kanun goraýjy gurrun berdi. Aldawa düşen adamlaryň ýagdaýyndan gönüden gönü habarly çeşmeler bolsa, araçynyň müşterilerden pulu almanlygy hakyndaky wideony ätýaşly üçin talap edýänligini aýdanlygyny öňe sürýärler.
Ol adamlara inemen geçen hepde 10 adama Polşa döwletine gitmäge, şol ýerde aýna 2000 dollarlyk aýlykly işe yerleşmäge ýardym berdim. Olaryň arasynda biri göriplik etdimi nämemi, meni pul aldy diýip Melisa beripdir. Şol sebäpden el telefonuma video ýazgy etjek diýip bizi ynandyrdy.
Dip Marly ýaşaýjy adatlygy gurrun berdi. Marly kanun goraja işgäri özlerinin hilegärlere pulunu aldyrandygyny aýdan raýatlara Aşgabatda ýokary kaziýete ýüz tutmaklaryny salgy berýän halatlarynyň hem az bolmanlygyny gurrun berdi. Türkmenistanda daşary ýurda gitmek isleýän raýatlaryň hilegärleriň dudagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlar soňky ýyllarda ýygy-ýygdan köpçülige mälim boldy. Ýurtda migrasiýanyň möçberini görkezýän resmi sanlar çap edilmese-de türkmen raýatlarynyň daşary ýurt pasportyny edilmek üçin nowatynyň 2 ýyldan aşmagy uçur biletleriniň gytçylygy we serhet geçilgelerinde adamlaryň köplügi güýçli migrasiýanyň akymyndan habar berýär. Türkmen häkimetleri raýatlaryň ýurdy köpçülükligini terk etmegine köplenç dil üstü bilen girizilýän çäklendirji talaplaryň sanyny artdyrmak bilen reaksiýa görkezýär. Daşary ýurt pasportyny ýa-da daşary ýurt wizasyny almak üçin raýatlardan 3 arka resmi namasy bankda bergisiniň ýokdugy we ýurda dolunyp geljegi barada kepilnama ýaly dokumentlaryň ençemesi talap edildi.
Gepler Adatlyk radiosy.
Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmanı Sağlık Programmasının We Progress Fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinläp bilersiniz.